ku bilowna dhageystayaala dalka Uganda ayaa waxaa maanta dadku ay u dareereen doorashooyinka madaxweynenimada iyo waliba baarlamaanka. Madaxweynaha 76 jirka ayaa talada haya Yoweri Museveni oo muddo 75 sannadood dalkaasi soo xukumaya ayaa doonaya in 5 sano soo socota mar kale la doorto. Musharixiinta la bartamaysa waxaa ugu cadcad Robert Kyagulani oo loo yaqaano Bob Wine oo 73 jirkan kana tirsan baarlamaanka dalkaasi. Ololaha doorashada ayaa waxaa hareeyay rabshado ka dhana musharixiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda. Saxda ka hor inta aana dadku u dareerin goobaha codbixinta ayaa hawada laga saaray khadka internetka, gaar ahaan baraha bulshada. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka magaalada Kambaala kula xidhiidhay wariye Cilmi Cismaan Faarax Boodari oo muddo ku noolaa Uganda, waxaana uu weydiiyey jawiga dalkaasi ee maanta.
Aad iyo aad ayuu jawigu u degan yahay. In ka badan qiyaastii 18 milyan oo reer Ugandaha ayaa maanta usoo baxay goobaha codbixinta oo safaf dheer u galay, iyadoo ay markaasi afkana u xiran tahay maaska si cabsida ka jirta awgeed xanuunka coronavirus. Sidaas oo tahay, dadku waxa ay sameynayeen social distance oo safafkooda waxaa ka muuqday inay space uu u dhexeeyo. Doorashadan oo ku tartamayaan in ka badan 11 musharax oo madaxweyne Museveni ku jiro ayaa waxaa la filayaa inay codbixintu hadda daqiiqada kadib soo gabagabowdo. Waxaa kaloo soo jirta in maaragtay amnigu uu aad u sugan yahay oo aanay jirin cabsidii laga qabay inay rabshado hareeyaan. Sidaasay tahayna waxaa xiran adeega internetka oo dadku aanay heli karin maanta inay booqdaan baraha bulshada. Dad badan, dadka qaarkood oo guryahooda iska jooga oo ay ku jiraan dadka ajnabiga ah u badan yihiin sida Soomaalida iyo Ethiopianka, Hindida, iyagu waxay kala socdaan shaashadaha sida ay loo codeynayo magaalooyinka waaweyn ee dalka Uganda oo boodharadeedu dhan u xiran yahay, inkastoo meelaha qaar adeega dukaamada ay furan yahay.
Cilmi doorashooyinka dalka Uganda mar walba ay dhacayaan, xasaasiyad baa ka kici jirta wadankaasi oo mucaaradkii iyo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni u dhexeysay, bal doorashada sanadka waxay kaga duwan tahay kuwii hore.
Runtii intii aan la gaarin electionka maanta loo soo baxay ayaa waxaa jiray rabshado badan oo dhoolka iyo isdhaleeceyn aada fara badan, laakiin maanta runtii waxaa weeye si lama filaan ah ayay ku bilaabatay. Waxaa degan jawiga ilaa hadda musharixiinta tartamaysa qaarkood waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin qaabka loo soo baxay, waxaana ay ku xiran tahay xaaladdu hadba natiijada doorashada kasoo baxda. Marka la tiriyo codadka lasoo xanooda, lama ogo inay maanta soo gabagaboomi karta, iyo in kale weli codbixinta marka la eego dadkii oo gabalkii oo weli sii liicaya iyo dadkii oo safaf ku jira, waxaa dhici karta meelaha qaar in sanaadiiqda codka lagala daahay, laakiin waxaa muuqata in weli dadku ay codaynayaan.
Cilmi, ugu dambeyntii Soomaali baa degan magaalada Kambala fara badan, marka iyagu doorashadan maxay uga dhigan tahay xiise gaara miyay u leedahay markaad fiiriso danaha dhaqaale iyo deganaansho ay ka leeyihiin dalka Uganda?
Runtii Soomaalidu waa dad aad isaga maaragtay walwal badan, qaarkood weyba ahayn waxay aadeen meelo ka baxsan ee Uganda sida Busia iyo meelahaas, qaarkoodna waxay u laabteen xerada qaxootiga ay Soomaalidu ku degan tahay Kambala oo galbeedka dalka Uganda ah oo la yihaahdo Nikasali, halkaasoo markaa boodhar la leh xuduud dalalka Rwanda iyo Tanzania iyo Congo. Waxaa kaloo jira UNHCR-ta oo dadka qaxootiga ku wargelisay inaanay iyagu meelaha codka lagu dhiibanayo tegin oo aysan codadka ka qayb gelin, maadaama aysan haysan wax lidaada national car oo ID car oo ay hays ahayn dad oo citizen. Laakiin Soomaali waxaa jira wadankan hanti badan kuleh oo citizen ah oo deganaashiyoodu qaarkood xitaa ku dhashay, kuwaas codkay ka qayb galayaan. Inta badan dadka ajnabiga ah ee haysta dhalashada Uganda iyagu waxay la dhacsan yihiin hoggaanka hadda haysta talada wadankan oo 35 sano soo xukumayay Yoweri Museveni Kaguta, waxaana aada loo danaynayaa xasiloonida in maaragtay wadanka hadda ka jirta inay doorashadu ku dhammaato isbedel sidaas ah. Dad badan uma dhuun taagayaan haddii aanay ahayn dhaqaalaha iyo maaragtay horumarka dhinaca kale ee waxbarashada iyo, laakiin amniga guud ee wadanku waa mid ay ku qanacsan yihiin dadka ajnabiga ah oo dhan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cilmi Cismaan Faarax Boodari oo muddo ku noolaa dalka Uganda, isla markaana u warramayay Maxamed Colaad Xasan.